Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít, můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít, pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít? Můžeme plout? Zapomenout? Vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Tak jo, krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme středu 1. července už a dnes je takový pro mě počáteční den, kdy jsem rozjel spolupráci, si myslím, věřím, z brněnského studia, s Mílou Čechů. Takže Mílo, já tě tady moc a moc vítám v prvním pořadu, věřím, že jich bude víc, takže hezký večer.
Já ti taky přeju krásný večer a přeju krásný večer i všem posluchačům z toho svobodného rádia.
Radši vysílače. No, rádio je něco jiného, víš?
Pardon, vysílače, já jsem spletla. Ale určitě nějaká spolupráce z toho 100% bude a věřím tomu, že tohle není náš úplně první vstup, protože jsem ráda, že jsi se to i takhle ujal, protože budu velmi ráda, když budu prostřednictvím tvýho svobodného vysílače moc lidi seznámit vůbec s obsahem našeho tématu.
Mhm. No, samozřejmě není to úplně první povídání, který je tady, ale bohužel, to předchozí bylo pouze na Paloučku, kde je Palouček, jistě víte, a já vás samozřejmě zvu vždy na Palouček, takže vypadá to, že za 14 dní se tam opět sejdeme, to znamená příští další víkend a opět u tadyhle toho tématu, ale tam zároveň bude i trochu jiný ještě program, takže tam budou možná dva programy v jednom, to uvidíme, jak tohle to všechno dopadne, já si myslím, že to bude zajímavý. Odpoledne něco, večer zase něco jiného. A no, to se všechno na tom už domluvíme potom. Ale teď jsme tu opravdu kvůli tomu, abychom se snažili vám všem, které to zajímá, objasnit Benešovy dekrety, nebo respektive dekrety prezidenta republiky, které byly vydané právě po válce mezi roky, co já vím, 45 a 48, že? Jestli to říkám správně. A těch je opravdu mnoho, mnozí z vás, včetně mě, o tom vůbec neví, že by bylo něco jiného než nějaký Benešov dekrety, které byly vytažený, vytršený prostě z toho všeho, patrně byly neškodný. tak to všechno vytrhli a to jediný nám tady všem prezentovali. A nikdo jiný neví nic o tom, co všechno tam ještě v těch dekretech je. A právě to je možná to, proč to tají, protože tam je tolik zajímavých věcí, jak jsem měl možnost, a nejenom já, si to poslechnout už právě na Poloučku minulý týden a ještě předtím taky, tak to opravdu člověk žasne, co tam všechno je. Takže vážení, pokud chcete opravdu se dozvědět mnoho nových věcí, s kterými se ale, které jsou použitelné pro další a další jaksi spolupráci mezi lidmi, kteří o tom přemýšlí, něco proti nim, proti současné a minulé a možná i budoucí establishmentu, tak to tady všechno se můžete dozvědět. Ano, a já zkusím teda už dát slovo Míle, která to rozjede a začneme čím, Mílo, začneme teda tím, no možná ještě něco řekneš, na začátek určitě, tak zkus to ještě, jestli máš zájem.
Takže určitě takhle, je to rozhodně za mě, takhle jak jsem studovala nebo studuju ty dekrety, tak rozhodně je to páka. A k tomu, co v těch dekretech je, tak tomu se postupně chci dostat prostřednictvím i našeho pořadu. A za mě bychom měli vůbec si představit, protože spousta lidí možná ani netuší, co vůbec ten dekret je, co tahle ta listina opravdu znamená. A k tomu nám právě slouží ten úplně první odkaz, což je na té Wikipedii, jak jsem ti přeposílala.
A
tam právě dokonce určitě. A tady se právě dokonce máme možnost i vidět na tom dokumentu z té Wikipedie takzvaný dekret Kutnohorský. To znamená, co ten dekret opravdu znamená, je to, že dekret vydávali především státníci, nejvyšší státníci, buď to byli papežové, byli to králové, anebo třeba úředníci, kteří byli pověřeni králem, aby mohli vydávat jeho jménem nějaký ten dekret, nějaké nařízení. A toto nařízení platilo celospolečensky. To znamená, a když se tady ještě podíváme na ten dekret Kutnohorský, tak je opatření dokonce ještě pečetí. To, protože v době, kdy byl vydán, tak pečeť bylo největší, vlastně nejvyšší úřední zmocnění, platnost. Jo, všimněme si, jak se nám ta doba dneska hodně změnila. Mm-hmm. Takže to je tak pro mě na úvod určitě, jako aby jsme si vůbec dokázali představit, co ten dekret je. A dekret, proto taky vzpomeňme si, že Ben Posod, který nám tady na pozvání meetingu Brno připomněl, že nějaký dekrety vůbec máme, takže my jsme měli možná, jak to říká i naše kamarádka Lada společná, tak ta říká, měli bychom mu možná i poděkovat za to, že nám vůbec připomněl, že ty dekrety, nějaký dekrety, Benešovy dekrety, tu vůbec máme. A teďko se chci dostat k tomu vůbec, jak ty dekrety vůbec vznikly. U nás ty hlavně ty Benešovy dekrety. A k tomu nám slouží zase, jestli teda můžeme rovnou uskočit rovnou na ten postupimský protokol. Mm-hmm. Protože ten je hodně důležitý, co se týká vlastně platnosti těch dekretů. Ten postupimský protokol především z ním vlastně probíhal od 17. července do 2. srpna v roce 1945 právě v Postupimi. A bylo to schůzka vítězných mocností nad Německem. A právě, že tady máš tak krásný odkaz vlastně, jak právě na ministerstvo zahraničí, kde najdete nejen postupimský protokol, máte tam mnohem víc odkazů, ale máte tady potom ještě, je tady ten odkaz na ty moderní dějiny, kde ten postupimský protokol je v češtině. Stojí to opravdu za to se to prostudovat, protože všimněme si, že tady jsou prostě snahy ty dekrety prezidenta republiky ze strany dokonce i takzvaného prezidenta, Pávka, zrušit. Jo, ale není to možný právě na základě tohoto postupimského protokolu. Není to reálný, protože dokonce mě to přijde, že se to prostě tady někdo na nás něco chce zkoušet. Protože když to povolí tady, tak to povolí v celé Evropě. A to z jednoho prostého důvodu, protože my si myslíme, že nebo většina lidí si myslí, že ty dekrety jsou platné pouze v Čechách. ale oni jsou platní prakticky v Československu. Protože jestliže jsou součástí našeho právního systému, tak oni jsou dokonce součástí dokonce mezinárodního práva, protože tyhle dekrety prezidenta republiky jsou platný v Polsku, jsou platný v Maďarsku, jsou platný v bývalý Jugoslávii, v Itálii a dalších prostě zemích, kde sídlila německá menšina. A protože my to máme třeba i spojený s tím, a to nám tady hodně lidí říká, především třeba právě z těch ze strany politiků, že se to týká právě hlavně odsunu Němců, z konfiskace Němců a Maďarů toho těch majetků a tak dále. Ale potom se dostaneme třeba i v dalších dílech, co skutečně v tom je obsaženo, protože opravdu tam je obsažené absolutně všechno. Ale k tomu nechci dneska předbíhat. Takže tady se díváme na ten postupemský protokol, který prostě byl sepsán a je dodnes platný. Jo, protože proto není možný ty dekrety prezidenta republiky zrušit. Právě dokonce, když se to vezmu, tak i začíná se tady objevovat i dehonestace Eduarda Beneše, že dokonce umožnil komunistům a tak dále prostě nastoupit. Vůbec tohle to není pravda, protože když se pořádně podívají třeba právě na ústavu z roku 1948, tak tam chybí právě jeho podpis. A to z toho důvodu, že on jen tu ústavu odmítl vlastně podepsat a v té době ještě byl prezidentem. A to tak na odbočku. Je to vlastně, aby si opravdu lidi uvědomili, že Eduard Beneš nebyl v tom vlastně jak během války, tak vlastně v tom roce 45 až do roku 48 vůbec nebyl v jednoduchým postavení. A prakticky ty dekrety nám tady hlavně zajišťují, tak aby jsme se vůbec dokázali představit na začátek, tak nám zajišťují hranice, zajišťují nám jazyk, měnu, území, národnost a spoustu dalších věcí, dokonce třeba i středoevropský čas. Jo, takže opravdu je tam se týká, tam je opravdu těch věcí opravdu hodně. Jo, takže to je tak prostě pro začátek o tom prostupemském protokolu. A kolik jich skutečně je, je jich celkem 100 a tomu se slouží další odkaz. Což je ta totalita.cz a tady hele najdeme kompletně celý seznam všech dekretů, protože ono nám je totiž tady dokonce předkládáno, že těch dekretů bylo vydáno celkem 134. Mm-hmm. Ale je to mýlka. A to z jednoho prostého důvodu, protože mezi těmi dekrety byly vydávány i vyhlášky. A ty vyhlášky mají prostě pořadový čísla tak, jak byly vydávány mezi těmi dekrety. Jo, takže je to z tohoto důvodu a pro ověření, tak nám vlastně tady ještě slouží právě ten odkaz, právě že na poslanecké sněmovně.
Počkej, tady, jestli můžu, tady třeba je datum schválení vpravo, vidíš to, a ukončení platnosti.
Vidím.
Jo. Takže tady u toho prvního hned je první 71, tak jaké je to s tou platností? Jsi říkala, že to platí stále. Tady ten třetí třeba je v platnosti stále. A nebo to opravdu takhle je, že se ukončila ta platnost někdy v tomto?
Není to pravda, protože totiž celý právě ten problém tví roce 48. Protože oni, ty komunisti, začali do těch dekretů zasahovat už dokonce v 46. roce. Začali se tam určitý věci prostě upravovat podle svýho. Protože třeba, co se týká založení národních výborů, tak my třeba ani netušíme, nebo netušila jsem vůbec, že tu existovaly zemský národní výbory a byly tady celkem dva a byly právě, že založený právě podle dekretu 121. A dokonce si tu informaci můžeme ověřit třeba konkrétně v Brně, protože jeden ten zemský národní výbor ten byl v Brně a druhý byl v Praze. A právě když dejme tomu, budete někdy v Brně, zajdete si přímo před budovu ústavního soudu, tak tam najdete dneška, je tam kamenná cedule. A tam je vytesáno, že v této budově sídlil zemský národní výbor. Když jsem tu ceduli viděla úplně prvně, a to v té době jsem ještě ty dekrety, vůbec se o nich pořádně nic nevěděla, tak jsem si řekla, co to má znamenat. Prostě jaký zemský národní výbor, co to je? No a potom, když jsem se začala potom prokousávat dekretama prezidenta republiky, tak jsem si řekla, aha. Jo, takže právě, že už komunisti do těch dekretů takhle začali zasahovat a oni sami pro sebe, mně to tak přijde, že sami pro sebe si ty dekrety prostě rušili tak, jak prostě se jim to hodilo. To je můj názor, protože vemte si třeba projev, ať je to Aleny Schillerový, ať je to Tomio Okamura, tak co nám řekli? Že Benešovy dekrety jsou platné, že se o nich nehodlají vůbec bavit. Že jsou prostě platný. A pokud nám politici říkají, že jsou platný, tak asi to něco znamená. Teď je otázkou, protože jak oni tady právě si, jak ty máš pravdu v tom, ano, že tady mají napsáno, že se to prostě zrušili. Ano. A mně to tak přijde, že se to rušili úmyslně. Protože podívejme se, co se děje dneska. Protože z jakého důvodu tady Ben Posselt se svým krajským sdružením tady křičí o tom, aby byly zrušeny, aby byly jim navráceny majetky, aby dokonce, vemte si, že dokonce v pohraničí, v českém pohraničí, už tady máme zpátky zavedenou němčinu, povinnou němčinu. Jo, dokonce i německý jazyk na úřadech. To je prostě za protektorátu. A jak teda můžou, jak je možný, že právě politici ve vládě ten sjezd, co do toho německého Landsmannschaftu, toho krajského sdružení, jak je možný, že to tady nezakázali? Právě na základě dekretu prezidenta republiky. Protože tohleto je porušení těch dekretů. Protože když se to vezmu do důsledku, tak opravdu třeba privatizace a restituce, tak jak nám tady probíhaly od 90. let, tak všecko je to v rozporu právě s těma dekretama a paradoxně ty dekrety jsou dneška platný, tak jak je to právě i tady na tomhle tom seznamu. Takže se můžeme potom ptát, z jakého důvodu ty dekrety nikdy nebyly uveřejněny, proč s nimi nikdy veřejnost, prostě ten národ, nikdy nebyl řádně seznámený. Z jakého důvodu, proč tam vlastně tajili, že tady vůbec ty dekrety jsou, protože nám bylo řečeno akorát prostě tady dekret, nějaký Benešovy dekrety jsou. A já jsem sama se od svojí matky kdysi dávno slyšela, kdyby v těch 90. letech, kdy tady zase začali mluvit o návratu sudetských Němců, tak jsem slyšela, že tady máme Benešovy dekrety, ale když jsem se ptala, co to je, tak sami mi nebyla schopná říct, co v nich vůbec je obsaženo. Jo, takže to je to takový hodně zvláštní. Takže vůbec, když se tak člověk potom jako na to podívá, jak jsem třeba zmínila dekret prezidenta republiky o navrácení středoevropského času, tak si vemte, že my tady máme letní čas opět zavedený v roce 1970. Mm-hmm. A je to právě ten letní čas byl zavedený v době nesvobody. To bylo za Hitlera. Mm-hmm. Takže to bylo, jak to teda opravdu je?
Mě to docela vyhovuje, jo, tento letní čas. Já jsem takový noční pták, já mám radši, když je večer díl vidět a ráno stejně spím, takže mě to vyhovuje. Ale co bylo zavedené za doby nesvobody hlavně, teda za války, a to je, myslím, podstatně důležitější, jízda vpravo, předtím se tady jezdilo vlevo.
Ano, ano, přesně tak, je to tak.
A to nevím, jestli bylo nějakým dekretem nebo něčím, já to tady hledám, nevím.
Tohleto člověče ne, protože tohleto vůbec tam nebylo, tohleto nějak upravováno vůbec nebylo, protože když si to vezmu, tak dekrety prezidenta republiky jsou hlavně o zavedení národní správy. Mm-hmm. Jo, to je to hlavní téma vůbec těch dekretů. Protože když se to vezmu do důsledku, tak tady banky, pojišťovny, už jenom ten seznam, protože když se podíváš třeba právě na dekrety, ať je to 100, 101, 102, 103, tak tam máš dekrety, které jsou prakticky znárodňovací. To jsou znárodňovací dekrety, jsou tam celkem 4. A jsou to prakticky znárodnění dolů, vlastně hutí, pak je tam znárodnění zemědělské půdy a potravinářské výroby, pak je to 102 je dekret prezidenta o znárodnění akciových bank a 3 je dekret o znárodnění soukromých pojišťoven. Jo? Takže když si to vezmu, tak banky, pojišťovny, to všechno je tady v rozporu s dekrety prezidenta republiky. Jo, když se podíváš, tak jsou do teďka, tak jsou v platnosti, takzvaně.
A ty jsi říkala číslo, jaký, teďko, že to je, jaký to je číslo?
100, je to pořád, jsou to dekrety 62, 63, 64, 65. Jsou to 4 tyhle ty dekrety.
To je v platnosti, dekret prezident o znárodnění, ano. To je v platnosti, ano.
Takže se teďko můžeme ptát, jak je možný, že nám tady proběhla privatizace státních národních podniků, to znamená národního majetku. A jak je možný, že my tady máme soukromé banky a soukromé pojišťovny? Protože ty dekrety prakticky jsou i o nastolení osobní zodpovědnosti a dokonce majetkové zodpovědnosti všech správců, který měli na starosti národní podniky. Takže pokud někdo dostal do správy nějakou fabriku, pokud někdo dostal do správy nějaký zemědělský družstvo, banku, cokoliv, tak nesou veškerou osobní a hmotnou odpovědnost.
Mm-hmm.
Takže teďko si vemte, že nebo teďko posluchači, že opravdu, když se to vezmu do důsledku, tak privatizace a restituce, církevní restituce, všecko tohleto, proběhlo v rozporu s těmito dekrety. To byla normální krádež.
To je pravda.
To je normální krádež. Takže
všechno v platnosti, tady koukám. Ano, 100, 101 o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského v platnosti. Dekret prezidenta a znárodnění akciových bank v platnosti. Dekret prezidenta o znárodnění soukromých spojišťoven v platnosti. No, tak to asi by měli něco k tomu říct určitý pánové. Na to bychom se měli zeptat, jak je to možné, že když ten dekret platí, akorát, že není vyznačený modře, takže nemá odkaz, takže nevíme, co je v něm napsáno. Jo? Ty jsi našla i ten obsah těchto dekretů?
Mám, dokonce má obsah těchto dekretů, ale to bych si potom nechala jako takovou
jasně,
vzdělávání.
Ano, samozřejmě.
Jo, protože teď se chci dostat ještě k tomu druhému seznamu, co se týče těch Benešových dekretů, protože to je ta poslanecká sněmovna. A když se podíváš na ten odkaz, na tu poslaneckou sněmovnu, tak my tadyhle máme k tomu ten zákon, který prakticky ustanovil ty dekrety součástí právního systému Československa.
Mm-hmm.
Takže to je velice důležitý zákon. Tam jsem ti poslala i to PDF-ko, byť je to už bohužel taky už jenom z archivu. Je to už jenom prakticky skopírované, tam jsou ty originální podpisy. Ano, to je ta rezoluce, protože na základě této rezoluce bylo vlastně vytvořeno usnesení. A když si sjedeš níž, právě v tomto odkazu, tak tam je usnesení prozatímního národního shromáždění o návrhu poslanců, tam jsou jich jména, a právě, který se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky. Jo, takže tenhle zákon je velice důležitý a proto nejsou vlastně spochybnitelný. Navíc ten zákon je do dneška v platnosti. Takže proto to je další věc, proto taky jsou ty dekrety neustále součástí našeho právního řádu. A pak je tam ještě jeden odkaz, když se podíváš na zpátky na tu poslaneckou sněmovnu. Tak tam máš ještě pod tím jeden odkaz a ten odkazuje na částku, je to úplně nahoru si věd, úplně vidět si úplně nahoru.
Mm-hmm.
Nahoru s tom seznamu. Tak. A když se podíváš, když si jdeš pod ty, ne, počkej, já tě budu navigovat jenom.
Naviguji.
Jenom si se najít, seď si jenom prostě seď si malinko a tam máš související zákony.
Ano.
Jenom si popojeď si malinko dolů, tak související zákony, tak.
57, 55.
Tak teďko tě bude zajímat ta 55. A to z jednoho prostého důvodu. tak, otevři si to. Že to je hodně důležitý.
Mm-hmm.
A protože se jedná o výnos ústavního soudu z roku 1995, protože byla námitka, respektive byla tady snaha zrušení konkrétního dekretu.
Mm-hmm.
A to je to, ano, je to 108 z roku 1945 a jednalo se o to, že někdo se prostě v Ústí nad Labem domáhal majetku, ale ústavní soud to zavrhl. A právě, že tady jasně, tady vyplývá z toho textu, je to asi třetí věta nebo pátá věta, že Fondem národní obnovy, vlastně ten dekret 108, je platnou součást našeho právního řádu. To znamená, že i ústavní soud jasně uznal, že dekrety jsou prostě platný.
Mm-hmm.
Je to velice důležitý, je tady k tomu celý kompletní vyjádření o těch dekretech, jo, o Eudoru Benešovi a tak dále. Prostě, že opravdu jsou takovou tou kostrou, tou hlavní základní kostrou našeho práva. A když se to člověk opravdu veme do důsledku, tak my bychom tady opravdu už nic jiného ani nepotřebovali, nám by ty dekrety bohatě stačily. Samozřejmě jsou tam některé věci, se třeba už ani dneska navázat nedá, ale dá se opravdu o ně opřít. A tohle to je velice taky důležitý vzkaz pro ty, co se tady prakticky snílají opravdu, co se týká zákonů. Absolutně co chtějí. Jo? Takže tadyhle si myslím, to je další věc, na co upozornit, jo, na co vůbec upozornit, aby ty lidi si vůbec uvědomili, že opravdu ty dekrety jsou velice důležitý. A když už to dokonce i přiznal veřejně, takhle veřejně i ústavní soud, tak přesto opravdu nejede vlak.
To je pravda, jo, toto. To je zajímavý.
Taková hodně důležitá informace.
To je zajímavý tohle, velmi zajímavé. Že někdo měl zájem, samozřejmě, RD, tady jsou prostě, já nevím, proč tady napíšou celý jména, teda opravdu, to by tam asi mělo být, no ale budíš.
To by mě taky zajímalo, jaký advokáti byli, kteří se toho účastnili.
KKVB a LM a to je fakt zajímavý toto, že to nenapíšou celý jména, jo, protože tady se opravdu jedná, že ty chtěli to zrušit. Návrh se zamítá, ano. Takže toto je jasný a zajímavý, velmi zajímavý. To bych chtěl opravdu se na to zeptat někde teď, na tom ústavním soudu, nebo to, ale tam se asi běžní lidi prakticky vůbec nedostanou na ústavní soud, pokud to není přes poslaneckou sněmovnu nebo přes senát nebo přes prezidenta. No, což je trošku problém, ale budiš. Tak jo, takže já to vrátím takto zpátky. To byl ten z roku 95, ano, a tady ještě dekreta z roku 46, a to asi teda nepodstatný, jo? Říkáš, nebo je podstatný?
To je ten právě ústavní zákon, už jsme se teď právě ukázali, na kterým základě, na ten základ, ten ústavní zákon nám dává ten základ k tomu, této PDF-ko, jak už jsme tam teď před chvilkou ukazovali, a je to ten ústavní zákon, který ustanovil ty dekrety prezidenta republiky jako součást toho právního zřízení, právního řádu. Jo, když to řeknu takhle, jo, Československa.
Mm-hmm. Je považovat tě od jejich počátku za zákon. Tady je napsáno. Veškeré dekrety prezidenta republiky je požadováno, považovat tě od jejich počátku za zákon. Ústavní dekrety budou též považovány za zákon ústavní. Území je časová platnost předpisů a předcházejících já to nevidím, ústavních uvedených zůstává bez změny. Jasně. Takže tady je vidět, že to opravdu by se s tím mělo počítat v dnešní době. A protože o tom není, jak se říká, není žalobce, není soudce, nikdo o tom neví, tak hod to prostě jakoby neexistovalo. Ale tady evidentně vidět, že se porušují.
Ano.
Že se porušují, prostě tady ty dekrety se porušují. Dobrá, tak jo, tak pokračuj dál.
No a tady teď si tady zmínil jednu velice důležitou věc a to je územní platnost, protože právě že dekrety prezidenta republiky zajišťují i územní platnost. Dokonce v jednom dekretu, to je dekret 66 o úředním listu, tak dokonce každý zákon, každá vyhláška, jakékoliv nařízení vydané vládou, vydané prostě parlamentem, tak by mělo mít opatřeno územní platností. A když se podíváte na dnešní zákony, tak tam žádná vlastně územní platnost není. Jo, tam právě je důležitý, aby jsme věděli, jo, to tam i zmiňuje v tom dekretu ten Eduard Beneš, nebo respektive, když to sestavovali, že ten dekret, prostě listina, platí pro nějaký konkrétně daný území.
Ať si to je ten 66, Mílo, ať si to je ten 66, ano. Tak ano, je to tady, ale ten prý ukončili platnost 1.1.1950. Takže tam by se mohli dneska prostě na to vozit, že to je už, že už to neplatí. Nicméně zase
takový
tam...
vtípek. No totiž ten právě, že takový vtípek, protože ten dekret si nahradili v roce 58 zákonem, nebo respektive vyhláškou. A ta vyhláška vypovídá o tom, že pracující mohli podávat stížnosti na úředníky. To znamená, že oni tak nějak, prostě oni se to tak jako ty komunisti pro sebe tak nějak zrušili, aby se tady prostě taky mohli dělat v té době už co chtěli, ale oni právě by tenkrát vydali tuto vyhlášku. To znamená, pokud úředník nějakým způsobem selhával, dělal prostě potíže těm lidem, tak oni právě ty lidi mohli podat stížnost a ta stížnost byla prošetřena. A největší vtip na tom je to, že oni to nahradili potom v tom 90. roce nějakým zákonem, nevím už přesně jakým, ale ve finále i tenhle ten zákon si zrušili a nahradili to petičním zákonem. A všichni víme dneska, jak petice jsou absolutně k ničemu, ty jsou absolutně neúčinný. Ještě jsem neviděla, že by někde nějaká petice něco vyřešila. Jo, na národní úrovni. Na národní úrovni nikdy nevyřešila vůbec nic, jo, protože prakticky ta petice je, to je jenom hloupej nebo prakticky velice výnosný prostě kšeft. Je to sběr dat, nikdo se tím absolutně nezabývá a hlavně za mě. To bere těm lidem absolutně sílu, protože si řeknou, tak jsem podepsal nebo podepsala petici a teď jsem udělala absolutně maximum, který jsem pro to mohla udělat.
Ano.
A můj názor je ten, že to je prostě jenom o tom, aby těm lidem prostě takzvaně zavřeli ústa, aby nemohli prostě protestovat, že to je prostě maximum, který mohli udělat. No a proto oni si takhle šikovně tenhle ten dekret takzvaně zrušili. Ale jestliže tady máme ty dekrety platí na mezinárodní úrovni, tak jak si mohli něco zrušit? Jo, to prostě to je nereální, to nedává prostě smysl, protože nemůžou zrušit postupimskou dohodu, takže nemůžou zrušit ani ten dekret, je to nesmysl. Jo, je to může takhle nad tím se někdo prostě točit, to je to samý třeba ta 121, jo, ale kdo jim dovolil, aby zrušili národní správu? Kdo jim dovolil privatizaci? Kdo jim dovolil restituce? Jo, vemte si, že tady prakticky poslední kauza, je to kauza Walserode, kdy oni tady vracejí, zatím je to teda jenom mobiliář, tak jim tam vracejí nějaký mobiliář na základě rozhodnutí nějakého soudce, ale v tom případě ale porušuje dekrety prostě o národní majetku. Jo, takže to jsou prostě takovýhle, je potřeba se opravdu tím zabývat, co s těmi, co v těch dekretech skutečně je. A hlavně se taky doptávat na to, jak nikdo tady mohl právě si dovolit vůbec rušit něco. A tady právě podle mýho názoru, to je právě ten důvod, proč ty dekrety nikdy nebyly zveřejněny. A to z toho důvodu, aby si právě mohli prostě ty dekrety nenápadně takhle sami pro sebe zrušit. Protože když se zeptáte kohokoliv, co je v dekretech prezidenta republiky, Benešových dekretech, tak nikdo neví vůbec nic. A vemte si, že dneska třeba ty mladí lidi dokonce učí už tak, aby jim to prakticky bylo i jedno. Dokonce i Ben Posled se pochlubil s tím, že si ty lidi chtějí vychovat tak, aby jednoho krásného dne řekli, teď my ani ty dekrety prakticky nepotřebujeme. Jo? Takže aby jsme se jich dokonce dobrovolně vzdali. A to je právě to nebezpečí. A vemte si, že když se třeba vzpomenu na svoje na svoje školní léta, když jsme se učili vlastně něco vlastně občance, tak jsme se učili, že nějaká existuje nějaká ústava, eventuálně, no jo, ale už nám nikdo neřekl, že existují dekrety prezidenta republiky. Proč nejsou vyučovaný na škole? Proč vůbec tam tohleto není řečeno, že my tady máme nějakou základní právní kostru, která je dokonce platná na mezinárodní úrovni. Jo, takže prostě ty lidi asi by toho mohli třeba i využít, protože ty dekrety jsou prakticky jakýsi kontrolní mechanismus té národní, respektive státní správy. A největší vtip na tom je ten, že když se podíváme to, co se tady odehrávalo v 90. tak oni nám přece tady rozpustili služební poměry soudců a veškerých zaměstnanců státní správy. A právě, že dneska to jsou všecko jenom zaměstnanecké smlouvy. To jsou jenom čestě zaměstnanci. A když se podíváme na ty dekrety, tak zjistíme, že třeba soudci, konkrétně hlavně tam je ošetřeno soudnictví, tak by měly být správně ve služebních poměrech. Měla by to být služba státu.
Jak je to, asi by bylo dobrý objasnit, jaký v tom je faktický rozdíl.
Takže, tam hlavně byl rozdíl v tom, třeba co se týká u soudců, tak v těch dekretech je jasně stanoveno, z jakých podmínek může člověk, nebo respektive osoba, nastoupit k funkci soudce, advokáta, anebo státního prokurátora, neboli státního žalobce. Tam je to jasně ošetřeno. A tam třeba je to, že ten dotyčný musí složit nejdříve 3 doktorské zkoušky, potom zkoušku judicelní, a ještě tam něco je. Já teďko se přesně nepamatuju v definici, ale ta tam je. A teď si vemte ty kauzy, které nám tady propukly někdy v polovině, někdy po tom miléniu, tak prakticky ty kauzy právnická plzeňská. Jo? Západní, napadní právnická plzeňská, kdy prodávali prostě tyhle ty doktoráty. Tyhle ty tituly JUDr. Tak teď si vemte, kolik dneska advokátů splňuje tuhletu podmínku. Protože teprve pak mohli mít služební poměr právě s tím státem. To znamená, že měli takzvané služné. Oni nepobírali výplatu, ale pobírali služné. A to prostě bylo daný státem. To bylo garantované. A prostě, když ten člověk nesplnil tuhletu podmínku těch zkoušek, tak neměl v advokaci co pohledávat. To znamená dokonce, to tady ten dekret vlastně i říká, že tady nebyla žádná advokátní komora nebo exekutorská komora, ale ty lidi fungovali sami za sebe a mohli fungovat teprve tehdy, když splnili ty podmínky těch zkoušek. A mě by docela zajímalo, kolik takových advokátů dneska tady je, kolik je tady dneska soudců, kolik z nich má skutečně dodržený to, že tady prostě splnil nějaký zkoušky. A navíc v tom případě všichni advokáti, co mají titul MGR, tam nemají co vůbec pohledávat. Protože jestliže to zkouška judicelní, což je to o ty judl, nebo proto tam je to otázkou ta zkratka judr, tak tím pádem ten člověk prostě tam nemá co pohledávat. Protože zase tady došlo k nějaký úpravě, že se to prostě v té advokaci, v těch školách se to upravili tak, že prostě stačí magisterský studium. Hotovo, tečka 120 a prostě to je teďkom pozor. Kam jsme se dostali? Kdy jaký úředník vykonává funkce soudce? Nemají ani právní vzdělání, ty úředníci ani nevědí, co v těch dopisech píšou. Oni prostě mají nějaký jednotný mustr, jenom tam prostě mění jména a prostě to rozesílají. Oni ani nevědí, co v tom je, jak je možné, že nějaký člověk, který dokonce nemá advokát nebo nemá vůbec žádný vzdělání, tak jak je možné, že dneska na tom úřadě je a rozdává pokuty na počkání. Jak je tohleto možný? Dokonce kolikrát úředníci řeknou, my nejsme povinní znát zákony, ale nám tvrdí, že neznalost zákona neomlouvá. To je nějaký nepoměr trošičku. Jo, takže co tam vůbec tyhle ty lidi dělají, když dokonce jsem dělala i normálně pověření, že prostě nějaký soudce na Praze 5, prostě Praha Západ, normálně udělal možnost provádět exekuce úředníkům na úřadech. Co to je, kam jsme se tohleto dostali? Teď je to normální prostě přenesení osobní zodpovědnosti. To znamená, že z úředníka se stal soudce a exekutor v jednom, že na to ty lidi mají vzdělání. A tady už se opravdu dostáváme k tomu, že oni nedodržují ani vlastní zákony, na to, aby dodržovali vůbec dekrety. Oni nedodržují ani vlastní pravidla. Oni prostě, vemte si, že opravdu dneska vám nějaký rozhodnutí pošle vyšší soudní úředník. Když se podíváte do zákona o soudech a soudcích, tak tam nikdo takovej není, že může vydávat nějaké rozhodnutí. Jak je možné, že oni porušou i toto? Tady se opravdu dělá každý, kdo chce, co chce. A je to taky z toho důvodu, že ty soudci, ty takzvaní soudci, co jsou dneska na těch soudech, tak se prostě bojejí převzít osobně zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Proto to delegují na lidi, kteří jsou pod nima. Jo, a to včetně úředníků.
Takže... A ty zase říkají, že je to, že to mají rozkaz ze zhora a takhle se to tady pěkně motá dokola a nikdo za nic nemůže potom. No. To je přesně ono. No. Ano.
Není tady žádná osobní zodpovědnost. A teď si vem, Pavle, že v těch dekretech tam ta osobní zodpovědnost je. To tam je. Dokonce tam jsou i opravné prostředky. To znamená, pokud došlo třeba, když dejme tomu, tam bylo nějaký, co se týkalo těch záležitostí ohledně těch třeba odsunů těch Němců, tak když tam došlo k šetření, a protože těm šetřením skutečně docházelo, a že to akorát se prokázalo, že ten člověk byl prostě nevinný, tak byla povinnost nápravy. Ne nějaký, že tady prostě soudce udělá chybu. Teďkon kauza právě s tou holčičkou, ano. Tříletou. To, tak vlastně, jak je možný, že soudkyně za to dostane jenom, že vlastně jí srazejí jenom plat? Co to je za výsměch? Tak jakou má cenu teda jako lidský život jako takovej pro ně?
Ano, to byla skoro jistá vražda, že jo? To jste musela počítat, že dojde k zabití toho. No, mě to nezajímá prostě. To je síla, ano.
A teď si vem, že tohle to prostě rozhoduje o lidských životech.
Právě.
A mě by docela zajímalo vzdělání té soudkyně. A upřímně řečeno, my se potřebujeme uvědomit další věc, a to je, že to, že tady fungují úředníci, to už ani dneska nejsou úředníci, protože na to nemají ani vzdělání patřičný. Nemají žádnou osobní zodpovědnost, nemají hmotnou zodpovědnost. Každá prodavačka, každý dělník, když někdo něco prostě zkazí v práci, tak si to zacvaká do poslední koruny. Jak je možný, že soudce, advokát, prostě poslanec, který tady rozhodují prakticky o miliardách, nenesou nejmenší zodpovědnost. Ale jak je možné, že prostě tady nutí lidi, zatěžují je neustále čím dál více daněma? A jak je možné, že politik nenese osobní zodpovědnost, když prostě udělá ve státní kase takovou sekeru, že to budou splácet prostě ještě generace po nás? Takže je tady prostě absolutně nerovnost práva a je tady potřeba si uvědomit jednu věc. Tohle to už tady jednou bylo a bylo to právě za protektorátu. Protože a tohle to nejenom za protektorátu, ale to už bylo v Německu, když se fašismus, nebo respektive nacismus, rozjížděl a tam se rozjel i ten fašismus právě v Německu. Protože už tam i ty lidi tam začali poukazovat, přesně na to dneska poukazujeme i my, že nedodržujou zákony. Jo, že si prostě začali dělat, co chtěli a tam, a vzpomeňme si na norimberské procesy. Co řekli ti, co byli souzeni, ti důstojníci? Oni řekli, my jsme plnili pouze příkaz. Ale ano, rozkaz, příkaz, ale dneska se děje to samý. Dneska se děje úplně to samý. Když jsem viděla prostě, jako si vemte, že dneska bohužel, já se nedivím, že dneska nikdo nemá respekt před policií. Když si vezmu, co tam je dneska za lidi, když se tam opravdu vezmou kohokoliv, co má ruce, nohy, ale kde je intelekt, kde je nějaký prostě projev, nějaký úct, nějaká zdvořilost nebo něco. Prostě si to navlíknou, oni tomu navlíknou uniformu a mně to přijde, že dneska u policie je kdejaký prostě zraněný ego, který se teďkom jde prostě na někom vyvíc vztek. Tak mi to totiž připadá. Jo? Ale mě, že to, a teď se říká, že takovýhle lidi mají zbraně ještě navíc. Takovýhle prakticky psychopati. A tohoto běhá mezi lidma, má tu uniformu a nevíte, co od toho můžete čekat. Jo? Takže to, co se opravdu teď děje, a tohle to je čirej fašismus, tohle to už to je otevřený fašismus. Je to můj pohled, ale říkám, to už tady bylo jednou v Německu a máme to tady teď my. A tady jsme se měli opravdu uvědomit, že z jakého důvodu oni sami porušují prakticky svoje vlastní pravidla, svoje vlastní zákony. A jak je možný? Podívejte se, co dělá vláda. Ben Posselt, vlastně Meeting Brno, pozve Berta Posselta se svým studentům německým sdružením, aby si tady udělal sraz. Dokonce na to dostane ještě z rozpočtu. Z rozpočtu, to znamená, lidi to zaplatí ze svých daní. A když si vezmu ty záběry, co se tam dělo.
A záště to dostane od prezidenta republiky.
To je další věc, jak je tohleto vůbec možný. Jak se tohoto vůbec někdo může dovolit? Jak může pošlapat dekrety prezidenta republiky, odkaz dokonce Eduarda Beneše, ještě nějaký nácek tam prostě napře vlastně ty ruce mu krví, že má na rukou krev, přitom to vůbec není pravda. Protože upřímně řečeno, když si vezmeme skutečně do důsledku prvorepublikový právo, a když si vezmu, kolik vlastně sudeckých Němců, takzvaných sudeckých nebo těch Němců žijících v pohraničí, že Sudety nikdy neexistovaly, ale byly to prostě Němci, kteří žili v pohraničí Čech a Moravy, tak ve skutečnosti, kdyby měli skutečně být souzený podle prvorepublikového práva, tak by byli souzeni za vlastizradu a za to tenkrát byla prostě poprava. Takže to, že vlastně byli takzvaně odsunuti, to znamená, byli prakticky deportováni do své původní materské země, tak jim to prakticky zachránilo život. A to, že se ale na ně potom dívali v Německu skrz prsty, za to ty se taky mohli sami, protože do dneška rodilí Němci obvinují právě sudecké Němce za rozpoutání druhé světové války. A prakticky tady teďkon se nesnaží o nic dalšího jiného. Jo, protože tak oni nám třeba tady budou oponovat tím, že pan Posselt nechce zrušení Benešových dekretů a tak dále. Ale to vůbec není pravda, protože kdyby tam byli loni na podzim a slyšeli, co tam pan Posselt právě vykládal, když jsem to tam slyšela na vlastní oči, slyšela jsem ho na vlastní uši, tak mi doslova sanice bouchla o podlahu, protože jsem si řekla, hleď, to je protektorát Čechy a Morava. A upřímně řečeno, podívejme se, jak tady funguje OSPOD. Tohle to se nám tady dělo, ty únosy dětí z těch rodin, to se nám tady dělo právě během protektorátu Čechy a Morava, kdy tady byly děti doslova vytrhávány právě od těch českých rodin a byly deportovány do Německa na převýchovu. A prakticky tohleto není nic jiného než úmyslné traumatizování malých dětí, protože traumatizovaný člověk se lépe manipuluje než člověk, který má zdravý sebevědomí a ví, co se děje. Ale zraněný dítě, takhle hluboce zraněný dítě do budoucnosti, z toho prostě vyroste tak traumatizovaný člověk, který třeba má chuť se buď smstí, nebo naopak, bude celoživotně vyděšený. Jo, takže mně to tak přijde, že to je dokonce, že ten OSPOD vznikl právě z těchto důvodů, protože oni tvrdí, že je to právní ochrana dětí. Jo, ale podívejme se, že mnohdy, a to je právě třeba právě ukázka, jak tady zafungoval právě ten OSPOD, že malý tříletý dítě dají člověku, který je vlastně vyšetřovaný policií, hrozí mu kriminál a ještě je to feťák. Takže vlastně ta soudkyně, z mýho pohledu, nejsem studovaný právník, právě se zabývám, tak za mě by měla mít spoluúčast na vraždě, minimálně. Mm-hmm. Protože tu holku vyloženě poslala na smrt.
A tady je možná zkoumat, jestli to bylo nějak uplacený nebo ne, jo? Protože já si myslím, že takovýto člověk sám peníze nemá. který to dostal vlastně, v kterýho prospěch vlastně ten rozsudek padnul, a přesto to udělala ta soudkyně, takže to nemůžeme ani říct, že je uplacená, tam to musí být vyloženě z nějakého jiného důvodu.
To je těžko říct, protože mě by vůbec jako zajímalo, jak tady vůbec dneska soudy fungují, protože tady mě to přijde, že a tohle to není jediný případ, protože my jsme to zažili taky. Jo, můj muž to zažil taky, že my jsme to zažili v přímém přenosu. Že OSPOD vyhrožuje malému dítěti jenom proto, že prostě chce být s tátou, nechce být s mámou. Jo, tak prostě ty OSPODačky prostě vyhrožují těm dětem. Mm-hmm. Jo, a takhle jako mě to přijde, že opravdu ten OSPOD tady funguje proto, aby traumatizoval ty děti. Zcela naprosto, zcela záměrně, ne aby ty děti vyrůstaly v bezpečí. A takže za mě, protože i to je ošetření v těch dekretech prezidenta republiky a to jsou únosy dětí. A když si vezmu, že tu u toho existuje takzvaná policie, což vůbec ani policie není, která prakticky kryje trestnou činnost, lidi prostě tam u toho třeba stojí nebo dokonce třeba i mnohdy sami i pomáhají tomu osporu, což je děsivý, tak se tak říkám, jako kam až ta společnost musí dojít, aby tohleto konečně zastavila. Hmm. A můj názor je ten, že až lidi pochopí, co všecko v těch dekretech je a dokáže se s nima i seznámit, co v nich opravdu je, taky dokáže vlastně i použít právě, že proti všem těm, kdo tady nerespektuje ani vlastní pravidla. Protože mně to přijde, že i ta digitalizace, která teď tady začíná probíhat, nebo velice masivně probíhá, tak probíhá proto, aby jakýkoliv úředník, jakýkoliv soudce nebyl už postižitelný. Ale prostě ten národ, ty lidi, co budou ten jak oni tomu říkají, ten plebs, hlavně, že bude poslouchat, bude platit, ale žádný úředník prostě neponese nejmenší zodpovědnost. Je to tak přijde, že na tohoto se právě i ty úředníci spolehají, protože oni dneska třeba mají i všecko takzvaně digitální podpis. Když se zeptáte, kde je nějaký archiv, tak oni ani sami nevědí, že ten archiv neexistuje. Jo, takže to je prostě si potřeba uvědomit, kolik věcí skutečně s těma dekretama tady jako opravdu je v rozporu, což je až neuvěřitelné, co se tady opravdu děje. Ale možná, že právě teď přichází i ta doba na to, aby jsme se skutečně s těma dekretama začali seznamovat s jejich obsahem a eventuálně i právě použít právě proti těm úředníkům, aby si skutečně byli vědomi, že jednou prostě můžou klidně skončit i před vojenským nebo lidovým soudem. Mm-hmm.
Je to tak, takže dal by se říct, to byl takovej úvod vlastně, že? Protože to ještě jsme se konkrétně žádnýma dekretama neseznamovali. Ale to byl takový úvod. Já jenom koukám, jestli by nebylo dobrý tam šoupnout nějakou písničku, která by trochu... Bože, kolik dáš, tolik máš třeba tohle. Co ty na to?
Odlehčila.
Aby to trochu odlehčilo.
Určitě, ať trošičku odlehčíme.
Náročný téma, protože lidi opravdu chtí vždycky rovnou věci. Já přece se nebudu zabývat takovou mačkou okolo toho. Jenomže problém je v tom, že pak v tu chvilku oni úplně ztrácí se, kde vlastně jsou. Je to špatně. Vždycky se musí jít k věci nejdřív a pak teprv to pitvat jednotlivě. Ano, aby jsme viděli vůbec proč, co to má za význam, jaký smysl to má všechno to, co tady říkáme. Ano, takže to je velmi důležitý. Tak, opodstatně to všechno. Já tam šoupnu písničku a nevím, jakou hledám. Nějakou pěknou. Ale tohle to se sem nehodí, to je moc hezká, ale to se nehodí. Tak jo, dáme tam teda tu kapelu Bozy. Kolik dáš, tolik máš. Šup tam s tím a tak to.
Každý asi někdy vzal o trochu víc než lidal. Táhlo se to s ním pak jako stín, než to v sobě okecal. někdo táhne víc, někdo zase dá si celkem říct. A tak člověk stále pátrá, má tohle vlastně cíl. Jednou máš a jednou ne, to jsou všechno keci, přátelé. Život všem to krájí stejně, jak má bej, ať zdá se vám, že ne. Kolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle všechno už teď chápu, 15 dní, jak fér to jede. Jedu tedy takhle s tím, zkouším nelhat, odpouštím. Někdo řekl mi, koukej, pěknej vůl, já ale teď už vím. Vím, že pravdu mám, nikoho však tím nepřemlouvám. Jestli nám tu barvu přiznáš, tohle to ti zabroukám. Nejseš sám. Jednou máš a jednou ne, to jsou všechno keci, přátelé. Život všem to krájí stejně, jak má bej, ať zdá se vám, že ne. Kolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle chápu, teď už snad vím, jak mám žít, a vážně je to fér. Jednou máš a jednou ne, to jsou všechno keci, přátelé. Život všem to krájí stejně, jak má bej, ať zdá se vám, že ne. Kolik dáš, tak tolik máš, a když vezmeš, tak to odpikáš. Tohle všechno dobře chápu, 15 dní, a vím, že nejsem nej. Jednou mám a jednou ne, to jsou všechno keci, přátelé. Prostě málo kdo to vnímá, jak má bejt, ať zdá se vám, že ne. Kolik dá, tak tolik má, a když vzal, tak si to pěkně odskáká. Táhne se to s náma každej den, a vážně je to fér.
No, písnička nám dohrála krásně. Ano, věřím, že jste si trochu odpočli z toho horka, i když dneska už se to podstatně vylepšilo. Já se zeptám vás, kdo chce zavolat, může samozřejmě, na dnešní téma. Já si myslím, že je to hodně, hodně potřebné a zajímavé téma, ti, kdo se o tyto věci zajímají. Jak s tím systémem tady něco udělat a vůbec s tím, jak to tady trošku napravit, tak je to dobré. A proto by bylo dobré, kdybyste se zeptali, protože my potřebujeme takovou zpětnou vazbu, jestli vám to je jasný, nebo jestli potřebujete ještě něco k tomu základu vysvětlit, nebo ne. No, záleží opravdu na vás. Číslo je 608 12 14 19. Takže volejte případně, nebo můžete i na chat na Odyssey, tam, kde se koukáte na televizi, tak tam je chat a tam já to vidím taky. SMSky prosím neposílejte, s tím mám problém, takže buď zavolat, nebo chat na Odyssey, když se díváte na televizi. Ano, takže na televizi se můžete kouknout, mnoho z vás to třeba neví, já to nechápu, jak jednoduše už to udělat. Prostě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz to když odevřete, tak uprostřed je prostě sloupec, pod tím menu nahoře, co je tam sloupec a tam je asi na pátém místě, tak nejsou tam nějaký takový kecičky, ale nebo tam hned z kraje to tam je. Jak TV vysílání některých pořadů. Ano, na to, když kliknete, tak se vám rovnou odevře tento živý pořad Ano, a můžete to sledovat. Krásně live v živém přenosu. Tak, Mílo, úvod máme teda za sebou. Jo, ale už někdo volá patrně, takže zkusíme se kouknout, co to bude za otázku. Já ho rovnou vemu do vysílání. Takže měli byste být ve vysílání, prosím, prosím. Halo, halo.
No dobrý večer, tady MPík. Jako
já jsem si to myslel, Martine, tak povídej.
No tak jako já se zájmem poslouchám váš pořad, jako nemám tam nic, s čím bych nesouhlasil, protože my nežijeme ve vládě nějaké demokracie, mě tam ruší něco.
To je, říkám, má hrozně citlivý mikrofon a stačí jenom, když dejchá, nechý dejchat. Ono to tam prostě dobrý. Dělá takový, když nemluví, rozumíš, jo? Tak dobře, já to zkusím teda takto, ale to je blbě. Tak. No, nejde to.
Je třeba si uvědomit a vzít na vědomí, že žijeme v právním státě Václava Havla, to znamená, že žijeme ve státě, která je mafie, že jedno chapadlo jsou soudci a tak dále, druhé chapadlo jsou prostituti neboli média, třetí chapadlo jsou politici, jo. To je prostě jasné, jak facka. A my jako obyčejní pitomci, kteří máme jedno jediné právo chodit k volbám anebo nechodit, máme jedinou možnost. Volit lidi, jako je Jindřich Reichl a spol. Protože oni skutečně svojí prací dělají maximum možného. Já to vidím, prostě to nelze nevidět. Ale tady se vždycky najde milion debilů, kteří budou říkat, nevolte, nechoďte k volbám, nechoďte, nemá to cenu. Takže tímhle končím, přepínám, pokračujte v činnosti.
Dobře. No tak jo, dobře, slyšel jsi, co říkal Martin, tak prosím. Chci to odpovědět?
No, já bych jako zkusil na to klidně odpovědět, ale upřímně řečeno, řekněme si na rovinu, a jsou skutečně ty volby platný? Protože jestliže, přímě řečeno, když takhle chodím potom do toho archivu a člověk vidí prostě ty zákony, tak skutečně nám tady došlo právě k rozdělení republiky a jsou teda od té, vlastně od rozdělení republiky jsou vůbec ty volby platný. A jestliže potom teda jdu k volbám, tak nelegitimizuju právě zároveň i ten podvod s tím rozdělením a tak dále, protože i to rozdělení paradoxně je právě rozporu s dekretem číslo 12. Jo, takže to je zase potřeba si uvědomit, čeho se to vlastně dotýká a jestli takhle náhodou se sama potom, tím, že se účastním těch voleb právě za tu Českou republiku, jestli se takhle náhodou potom nepotvrzuju nějaký ten podvod. Protože moje známá byla tenkrát na jakési besedě v poslanecké sněmovně právě o dekretech prezidenta republiky. A tam právě ona poukázala právě na to rozdělení. A on byl velice, velice nepříjemný. Byl to advokát. A ten jasně řekl, že jemu se to taky to rozdělení nelíbí, že s tím taky nesouhlasí, ale že s tím sám nemůže nic dělat. Buď nemůže, a nebo nechce. To je totiž druhá rovina. A upřímně řečeno, mě by docela zajímalo, co vůbec do dneška vůbec ty poslanci udělali pro to, aby k té nápravě tady skutečně došlo, protože uvědomme si, že od roku 1990 my jdeme čím dál níž, my jsme na tom čím dál hůř. A to, že tady nějaký politik něco slibuje, ještě neznamená, že to dodrží.
Dobře. Ježiš, mi to skočilo. Teď jsem se tak nadech, až mi to skočilo. Volá ještě jednou Martin. Takže prosím, Martine, na co chceš reagovat?
No, na to, jestli něco legitimizuju nebo nelegitimizuju. To je přece úplně jedno. S takovými argumenty běžte někam, víte kam, protože oni mají v rukou výkonnou moc a jediná šance, jak ty hajzly dostat od koryt, je zvolit tam někoho, kdo by byl přijatelný. A já jsem ty lidi jmenoval jasně. Takže opět končím, přepínám, pokračujte v činnosti.
Dobrý, bylo by to hezký, ano, bylo by to hezký. Je to věčný dilema tohleto, opravdu. Je to věčné dilema, jak je to s těma volbama. Fakt je to problém, protože vidíme, že opravdu, když, co se stalo teďko v Rumunsku, co se stalo lesdes, když to dopadlo tak, jak si to nepřejí, no tak to zrušili, že? Tak ty volby zrušili, obvinili toho, ještě toho, a to už říkal kdo si dávno, jestli to byl Stalin nebo kdo, že kdyby volby k něčemu byly, tak už je dávno zruší. No tak tam se to povedlo v tom Rumunsku. Ano, tam to přesně udělali toto. Udělali nový, novida a už je všechno tak, jak je, jak to má být. Takže no, toto je fakt věčný dilema, tohleto. Ano, to je těžký.
No, no je to jednoduchý. My máme totiž, asi tady si Martin totiž neuvědomuje jednu věc. A tahle ta věc se nám vlastně tady odehrála v roce 89. A říká se tomu kohoptace. Jo, a to nemluvím ani o tom, jak tady probíhalo jmenování vlády právě v roce 89 po listopadu 89. Jo, takže to je opravdu, to je kapitola sama o sobě, takže já si vůbec o těch nějakých volbách vůbec nedělám vůbec iluze, už jenom proto, co sama vím, co jsem se všechno pozjišťovala. Takže ať mi tady nikdo nic neříká o volbách, protože jestliže tady v 89. prošla kooptace 63 poslanců do federálního zhromáždění a do zároveň do České národní rady, o který vůbec nevíme, kolik vůbec měla členů, to je jedna věc. Tak věřím jedné věci a jsem o tom i přesvědčená, že ta kooptace vesele běží dál. Vesele běží dál a jenom je to prostě hra na volby, protože kdyby ty volby skutečně byly otevřený a měli jsme skutečně přehled o tom, jak skutečně tady ty volby probíhaly, tak neřeknu. Ale vzhledem k tomu, že to jsou tajné volby, tak si opravdu s těma hlasema tady můžou dělat absolutně, co chtějí. A navíc, pokud vím, tak poslední volby, tam to bylo krásně ukázáno, že ještě ani ty lístky nebyly spočítané. Ty lidi kolikrát, co jsem i slyšela, a slyšela jsem to z několika naprosto nezávislých lidí, kteří se ani vůbec neznali, tak mi řekli, že jejich prostě kamarádky nebo známí prostě byli v těch sčítacích komisích. Oni přivezli ty sčítací lístky na ty kraje a oni už vyhlašovali výsledky, jo, takže, a už to bylo vyhlašované v televizi, takže ať mi tady nikdo neříká, že tady jsou funkční volby, protože já jsem se tak říkala, co ještě chtějí vidět lidi opravdu jako vidět na tom, že ty volby nefungují, že ty volby opravdu nefungují a že to je opravdu divadlo pro lidi.
Ano, co se jedná tady toho sčítání těch lístků, já vím, je to hrozný, po 5 dnech nebo to všechno spálí a už nikdy se nedozví, jak to všechno bylo. To je úplně šílený. Ano, to je problém. Ovšem, jestliže se tohle to děje, když třeba už je 90% nebo 91% už sečteno a vidí, že není možný, aby ten zbytek to nějak ovlivnil, no, tak už to vyhlásí, že jo? Když to ještě tam není přivežený odevšať. Takže takhle asi by to šlo, že jo? To je trochu opodstatněné.
No, to je právě ono. Protože jednou projde nějaký podvod a už to prochází pořád. A to je právě to, že vlastně my nemáme nad těmhle těma věcma vůbec kontrolu. A upřímně řečeno, jestli se někdo myslí, že to, co se tady odehrává nějaký politický diskuze, to, co se děje v parlamentu, nebo jo, tak to je opravdu chléb a hry. Jo, to jsou opravdu chléb a hry, protože víc si vemte, každá vláda od toho roku 1990 vždycky utáhla vždycky u nějaký závěty, vždycky další vláda vždycky povolila o půl závětu a zase někde jinde utáhla. Tahle ta vláda to dělá úplně stejně. Úplně absolutně stejně. Ten vzorec je pořád stejný. A
řídí to stále stejní zákulisní hráči. Tady se nic nezměnilo, takže tady se opravdu...
Stejní investoři.
Ano, stejní investoři. Já jsem chtěl říct tomu právě stejní investoři. No a teď se dostali do role vlastně těch lidí, kdo to všechno financuje, tak jsou to firmy, že jo? Tak jsou to firmy, které si k tomu pořídili, aby to nedělali přímo oni, tak si k tomu pořídili neziskovky, které dobře zaplatí, to už je úplně jedno přes co, za jakým účelem. No ale tohleto se nenazývá opravdu nějak jinak než korporátní fašismus, protože korporace vlastně tady vládnou podle sebe, jo? Díky tomu, že prostě si platí ty svý lidi, v těch neziskovkách a podobně nemůžou rovnou, teda můžou, oni to taky dělají, ale takhle to vypadá mnohem lepší, že? To je jasný. No, takže to je korporátní fašismus, to se nazývá korporátní fašismus, takže asi tak, no. Nejenom fašismus, ale korporátní. No.
Stačí si vzpomenout na průšvih, který byl provolený Macinkou, ohledně ty SMS zprávy tomu jakože poradci, který to bez toho Petru Kovářovi, který vůbec na Hradě nemá co dělat, nemá se s Hradem žádnou smlouvu a přesto dělá poradce prezidentovi. Mm-hmm. A tady nám to krásně ukázalo totiž, jak to ve skutečnosti v té politice funguje. To znamená, že přesně takhle tady jsou ovládaný ty politici. Akorát takhle to prostě prasklo. A to bylo o tom, aby si to lidi konečně uvědomili, že tady jsou skutečně zahraniční investoři. Proč právě Černochová za minulý vlády tolik jezdila právě že do té Ameriky, aby tam právě uzavírala ty smlouvy, naprosto nevýhodné smlouvy na ty E35, které jsou naprosto šíleně předražené. A kdo to zase zaplatí? Zase to zaplatí i ty lidi. A jo, ještě ty letadla ani nejsou vyrobený a Bůh ví, kdy je vůbec dostaneme. Jo? Pokud je vůbec dostaneme. Jo? Takže to je další věc. A zase, či to byl zájem, kdo za těhle těma lidma stojí? A tady je potřeba se skutečně ptát, protože upřímně řečeno, třeba my bychom dokonce měli vědět, jaký lidi na těch ministerstvech vůbec sedí. Nejenom ty ministři, ale dokonce my bychom správně měli vědět, jaký tam jsou náměstci, jaký tam jsou tajemníci, jakou skutečnou roli tam skutečně plně a tak dále. Jo, protože prakticky, když se to vezmu, tak ministerstva se staly velice lukrativní firemní místečka, nejlépe pro rodinné firmy. Mm-hmm. Jo, teď to taky nejčasto prostě prasklo, že kolik příbuzných na těch ministerstvech prostě funguje, protože ten tam byl zaměstný, no tak tam potom přizal manželku nebo syna nebo dceru. Jo, a jedeme. A vemte si jenom, kolik tady máme takzvaný státní zástupců, kolik lidí pod něma jede, jo, kolik lidí pod něma pracuje a tak dále. Tady si prostě opravdu uvědomit, že my nevíme, kdo to těch postech vůbec je a koho vlastně tady platíme. My tohoto vůbec netušíme. To je potřeba si uvědomit, že to nejsou jenom neziskovky, to jsou banky, to jsou pojišťovny. Jo? A my vůbec nemáme přehled o tocích, financí, jak je tady vůbec hospodařeno s těma penězma. Oni nám tvrdí, že tady nemají peníze. Tak tam teda zmizely ty peníze, ty miliardy z té privatizace. Jo, když tady zprivatizovali úplně všechno. A kam to teda zmizelo ty peníze? Kde to je? Jak je možné, že do dneška nejsou vyplacené váleční reparace? A nemáme navrácený investiční zlato, jo, který nám ukradli Němci během druhé světové války. Jo, proto i říká, že kdyby tady zůstala každá koruna v této zemi, tak my tady jsme na tom líp jak v Emirátech. My jsme na tom opravdu líp jak v Emirátech a lidi tady nemusí hákovat prostě někde v montovnách opravdu 12 hodin. Ale to je opravdu si potřeba uvědomit, že pokud to tady budou víc politické strany, jo, tak který si dokonce do ústavy vlastně dali soutěž, že se jedná o politickou soutěž, tak vlastně tím pádem my jim umožňujeme, aby tady byl neustále tenhle ten bod a je tady potřeba udělat jednoduchou věc, tak jak je to právě i v těch dekretech prezidenta republiky, aby na těch postech byli odborníci. Ne, že prostě třeba ministerstvo zemědělství povede nějaký účetní nebo nějaký elektrikář, jo? Jako to bylo do teďka, kolikrát tam jsou lidi, kteří nemají vůbec odbornou způsobilost. A přesto ty lidi na těch ministerstvech fungují, jak je tohleto vůbec možný. Takže tady je potřeba, navíc my tady máme takzvanou parlamentní demokracii.
Já bych,
to je taky špatně.
Mílo, to je pravda. Já bych s tou odborností bych měl k tomu připomínky. Ano. Copak ty jsi nějaký odborník a víš, jak se v tom vyznáš? Tady nejde o to, aby to byl odborník, velice inteligentní, zaplacený pro to, aby odborně někomu tahal peníze z kapes a někomu jinému je zase přidával a přikradal si přitom něco pro sebe. Ano, já bych dřív bral, aby tam byli ne odborníci, ale slušní, poctiví lidi, kteří prostě, ta selská logika by tam fungovala. Dít tomu nic víc není potřeba. Opravdu ne, všechno to je tak jednoduchý. Ano. A oni to dělají schválně šíleně komplikovaný. Aby řekli, na to musí být odborník, aby se v tom vyznal. Prdlaj se v tom vyzná. Nikdo se v tom nevyzná už tady v tom. A kdyby se v tom někdo vyznal, tak ho tam musí vyhodí, protože by musel prostě to celé zastavit a říct, tak takhle ne, pánové, takhle ne, a dámy, je to úplně jinak, končíme, no tak půjde od válu, najdou na něj cokoliv, že jo, a půjde od válu. Toto je velmi, velmi velký problém, takže já bych s těma odborníkama, akord se specialistama, já bych byl velmi, velmi, velmi opatrný. Říkám, raději člověk, který umí logicky selským rozumem přemýšlet,
uvažovat,
ano, a jde to. Jde to, pak by to bylo naprosto, naprosto v pohodě. Ano, tak asi tak.
V tomhle tom s tebou souhlasím, protože tady je potřeba, aby ty odborníky, právě myslím ty odborníky, který si opravdu třeba tím svým povoláním prošli úplně od píky. To znamená, znají tu problematiku od úplného základu, a ne, že to jsou prostě nějaký vystudovaný pitomci s nějakým vysokoškolským titulem,
myslíš,
a přitom té problematice vůbec nerozumějí.
Myslíš třeba takového bendu, který od píky je v tom, ve sněmovně?
Jo, ty myslíš toho, který ho tam přilepili v 90. roce Karagónem, a potom ho tu vykopli konečně.
Ten je tam od píky, hele, ten je tam celou dobu, člověče, no? A je tam furt. Hele,
no, tak,
a jestli toto je odborník, no nevím, no. Říkám, hele.
No, tak tohle to fakt ne. To je odborník, jako víš co, to je odborník na vyhřívání lavic.
No, no, tak takový jsou tam prakticky skoro všichni, že jo, pár čest výjimkám.
Bohužel,
ale,
no.
Ale bohužel to tak to funguje, no. Takže jo, dobrý, promiň, že jsem toto skočil, pokračuje, jestli jsem ztratila nic.
Ne, ono je to opravdu, ono je to dobrý takhle odlehčit, protože jako jak jsem si vlastně zmínil toho bedu, tak jsem se proto tady se chytla za hlavu a říká, no tak to je ten pravej, víme na co a k čemu je dobrý. Jo, to je opravdu takovej už, prakticky to už je takovej ten inventář, ale když jsi už tohleto zmínil, tak tady je, jak je možný, tady už je taky dobrý položit si vlastně otázku, jak je možný, že takzvaná opozice, která předtím byla ve té vládní koalici, jak je možný, že tady není provyšetřovaná třeba ta slavná digitalizace, kterou tady prováděli Piráti, jo, a tak dále. Vůbec se o tom nemluví. Jak je možný, že tady vůbec není řešený COVID, ty následky toho COVIDu. Teď to zase chtějí přehodit na ministerstvo zdravotnictví. A kde je ta osobní zodpovědnost těch doktorů a vůbec nejenom těch doktorů, ale těch, co zřizovali ty vakcinační centra? Kde je osobní zodpovědnost všech těch, kteří se vlastně šťourali těm lidem na ulici v nose a tak dále? Kde je osobní zodpovědnost těchto těch lidí? Jo, protože hodit to zase na ministerstvo zdravotnictví s tím, že bude vypláceno odškodný, zase to zacvakají lidi, tohle to už by nemělo být právě vůbec dovoleno. A naopak by měly být prošetřovaný právě lidi, jako je Vojtěch. Vůbec nechápu, co ten tam vůbec na tom ministerstvu zdravotnictví dělá. A měly by být vlastně v tomto stěru vyšetřovaný další lidi, i vlastně včetně Babiše.
Ano.
Protože on byl ten, kdo tady nutil ty lidi, aby na tu vakcinaci šli. Jo? A hlavně to taky samozřejmě, on to přehodil tu zodpovědnost na ty zaměstnavatele, ale tohle to všechno je fašismus. To je vlastně, to je prakticky, je to úmyslné poškození zdraví, jo, a další. Jak je možné, že to prakticky spravovali, no, povídej.
Mimochodem, není to tak dávno, před týdnem, byla zprávička, samozřejmě, to o tom se moc nemluví, protože to bylo velmi podstatná záležitost, že nějaký, teď nevím, jestli nejvyšší soud rozhodl o odškodnění opravdu těch, kteří byli nějakým způsobem těma vakcínama nějakým způsobem, já nevím, nějak, no.
Poškozený.
Tak, poškozený, ano, přesně tak. Poškozený, nebo třeba zemřeli a podobně, tak těch pozůstalých. O tom rozhodl nejvyšší soud, jo. A to je velmi důležitý, ale toto se tak řekne jen tak mimochodem, jak se říká v televizi, se to řekne, ale jenom jednou. Jenom jednou a ještě nejlepší v čase, kdy už to nikdo neposlouchá, někdy o půlnoci nebo tak a tak. Nemůže se říct, že to tak není. Jo? Takže velmi zajímavý. No a jak tam může být potom takový člověk, jako je ten Vojtěch? Já jsem taky z toho docela v šoku a Babiš je s tím spokojený. Takže Nevím, co to zase má znamenat, protože to opravdu není nic pěkného toto. No, to je jenom tak, aby věděli všichni, že toto vydal nejvyšší soud, že opravdu by se měli přihlásit lidi, kteří byli nějakým způsobem prostě nějak poškozeni nebo něco přímo těma vakcínama. Já jenom říkám přímo vakcínama, já bych řekl i ti, kteří nebyli vakcínama a kteří byli prostě terorizováni, kteří byli prostě perzekuováni, těch je ještě mnohem, mnohem víc a ty by měli být oškoděni zrovna tak. Ano, takže myslím si, že toto je v pořádku, ale nevím, co s tím se bude dělat. A na to by se měli zaměřit dnešní politici. No nic, pokračuj.
No, teď jsi mi právě připomněl i tu perzekuci, protože když si to vezmeš, tak to odmítnutí, ty vakcinace nebo toho testování, to všechno je politická perzekuce. Ano. A to vyhlášení toho nejvyššího soudu, takový, že to bylo vlastně někdy vyhlášení, tak aby se neřeklo. Nepřipomíná ti to takhle náhodou utajování i těch dekretů prezidenta republiky? Jak je možné, že důležitý věci, které jsou po právní stránce velice důležitý pro naši zemi, pro náš národ, jak je možné, že to je utajovaný, ale to, co je prakticky to, co potlačuje naše svobody, to, co potlačuje to, co vlastně tady jde proti vyloženě lidem, jak je možné, že to tady je prostě v tom hlavním proudu, v tom mainstreamu, jak je možné, že to tady jede na plný packy? Jo, to je prostě až neuvěřitelný, co se tady skutečně děje a mně to přijde a vnímám to i tak, že tady jsou prostě úmyslně potlačovaný jakýkoliv lidský práva, protože průšvih je v jedné věci, protože lidi tady třeba právě chodí k těm volbám a potom se ohánějí, že tady mají lidský práva, což fakt dává smysl. Jo, to je opravdu hodně smysluplný. Jo, takže to je právě, to jsou tyhle ty věci, to je velice si důležitý uvědomit, jakmile někomu sama za sebe předám nějakou kompetenci, tak bych ale taky po něm měla šlapat, aby opravdu plnil to, co slíbil, a ne, že prostě se tady udělá prostě nějaký svoje PR, když to řekl, jak se to dneska říká, a tím to prostě končí, protože upřímně řečeno, ta důvěra v ty politiky, teďko se vrátím do Brna, když jsme tam právě byli na tom protestu proti tomu sjezdu studentů německého sdružení právě v Brně, tak tam byla i vidět ta důvěra v ty politiky. Bylo to tam perfektně vidět. A tam ty lidi dali jasně najevo, co si o těch politicích myslej, protože měla jsem za to, že tam prostě budou vystupovat lidi, kteří jsou třeba právě z toho lidu, co si o tom vůbec myslej. A jakmile se tam objevili politici na tom pódiu, tak polovina lidí se prostě otočila na podpatku a odešla. Prostě odešla. Protože se z toho zase stala obyčejná politická agitace, no protože nespokojenost lidí zase přitáhne prostě ty mouchy. Zase to přitáhne prostě nějaký ten hmyz. Jo, takže jo, prostě někde něco někde hnije, no tak tam prostě, když tam prostě spadá nějaký s tými ovoce, tak to přetáhne ty vosy. Tak mi to přišlo úplně stejný. Ne, že aby tam vlastně promluvili lidi z lidu, kteří si opravdu to z toho národa, co si o tom vůbec tady myslej. Ale zase tam mluvili o tom, že oni zase tam promluvili prostě tyhle ty, že oni to tady zakážou a já nevím, co všechno. Ale už se k tomu nezavázali, že to dodržej. Oni to pouze slíbili. Ale takhle tady politika, tahle ta politika tady opravdu funguje od těch 90. let. A opravdu je potřeba si uvědomit, že politici od těch 90. tady nesplnili vůbec nic. Absolutně vůbec nic. Naopak, vždycky udělali přesně pravý opak toho, co slíbili. A to máte to samé, jako měl nám to taky hlavně připomenout Fialová vláda. Přece slíbili, že lidé snížejí daně. A naopak, co udělali? Ty lidi ještě víc s těma daněma zatížili. Jo, takže, ale teď si vemte. Prostě opravdu oni tady udělají, ty politici tady udělají neskonale velkou sekeru. A kdo to odnese? Ty lidi. Zase to odnesou ty lidi. Jo, ale zodpovědnost politika prostě neexistuje. Jak je tohle možný? A to je potřeba se skutečně už uvědomit, že opravdu volat po jejich odvolatelnosti, ale i dokonce třeba, jak je možný, třeba vy Stanjura. Tady Marcinka prohlásí veřejně, že prostě Stanjura probendil, prostě rozházel peníze za ty větrníky. No a aby se neřeklo, tak prostě někde ty větrníky jakože teda musí postavit. A jak je možný, že na základě dekretu prezidenta republiky nyní tomu Stanjurovi není zkonfiskovaný ten majetek, protože on probendil nějaký peníze, které mu nepatřily. Jak je možný, že ty politici nenesou prostě odpovědnost za tyhle ty věci a proto ty politici do té politiky jdou, protože to nikdo po nich nevyžaduje. Nevyžaduje tady vyžadovaná žádná kontrola ze strany národa, ze strany lidu, jestli ten politik právě plní to, co slíbil. A proto tady právě ta parlamentní demokracie, tedy není lidová demokracie, ale parlamentní. A to je potřeba, aby se taky konečně lidi uvědomili. Protože oni si tam dělají, co chtějí. Oni si tady prakticky berou ty práva toho člověka, jak je tady prostě poukazováno na tyhle ty listiny. Jo, ať je to listina základních práv a svobod, nebo ať je to ústava. Ale to je a potřeba si uvědomit, že oni to proto ta parlamentní demokracie. Oni si udělají demokracii sami pro sebe, ale nedělají pro zbytek národa. To je právě to si potřeba uvědomit. Jo, takže pokud politici tohleto nezrušejí, sami nezrušejí, tak by to měl konečně vzít do ruky ten národ a říct, a dost prostě, jako tady končíme prostě, tady už končí veškerá sranda, protože opravdu, jak je možný, že tohleto tady prostě projde, jo, že jak je možný, že ty lidi za to nejsou stíhaný, trestně stíhaný za to, že prostě udělej sekeru a člověk to prostě zacvaká ze své práce. Teď si vemte, že dneska už prostě 70 až 80% výdělku z vlastně těch lidí jde právě na tyhle ty sekery. Je to už 70% toho příjmu. Jako, 70, jak dlouho se to ty lidi ještě chtějí jako hnát?
78 asi to je ve skutečnosti, když spočteš veškerý daně a odvody a nevím co všechno, co musíš, co musíš odezdávat, tak je to opravdu skoro 80%, je to hrozný, ale je to tak. No, já ti řeknu, co to je. Oni se neustále vymlouvají na to, že samozřejmě oni by to udělali rádi. Ale ten Putin, ten Putin prostě je takovej lump.
Chudáci.
Jo, ten prostě jim dělá takový zle, vidíš to, co on všechno dělá. No a oni tím pádem nemůžou. Chápeš? Takže v tom je ten problém. No a prostě teď jde o to, když jim to lidi sežerou, no tak jsou obliga a je to v pořádku. Hotovo. Tady opravdu není třeba, nebo tady třeba se tím nezabývat, tadyhle těmi věcmi. Tady je třeba opravdu asi jít tvrdě do těch dekretů. To je snad jediná možnost, co s tím udělat a možná bychom se do toho mohli pustit. Co myslíš? Aspoň nějak
určitě,
z začátku.
Určitě,
možná
určitě.
Možná tam pustit nějaký to video s tím, co myslíš s tím?
Benešem,
co myslíš? Zkusíme to pustit?
Jo, můžeš tam klidně pustit jeho projev, ať si ho lidi připomenou, protože je to 3 minuty.
Je to 3,5 minuty,
taky 3 nebo 4 minuty. Jo. No. Jo. A je to právě o tom odsunu těch Němců, proč vlastně se to stalo.
Ano, tak já to tam šoupnu.
Tak to tam pustit.
Jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl život byl vždycky bojem a bude bojem stát.
Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus. Až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění. Tože jim musíme hned povědět, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grajcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všecky ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské, pravda? My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával. Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde obojí na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s našim zásadám odpovídá to druhé.
Ano, třeba jsem toto ještě nikdy neslyšel, tak to řečeno. Takže jak je vidět, takže mám taky velké nedostatky. To je pěkný. A mě v tom úplně napadlo teď, že na té Ukrajině to musí skončit taktéž, že? A tam se budou dít podobné věci, protože každá válka, která trvá trochu déle, která je nespravedlivá, každá válka je nespravedlivá, ano, protože vždy jde jenom o kšeft. O kšeft lidí, o suroviny, o zdroje a tak dál, tak vždy skončí tím, že se lidi rozeštvou, protože jakou mají jinou možnost, když jim nakonec nic nezbyde. Rozeštvou se, rozádají, no a pak si to začínají vysvětlovat mezi sebou. Jak toto dopadne, a ještě mezi slovanskými národy, že? Jak toto dopadne, až skončí ta válka na Ukrajině a jakým způsobem? Na to jsem teda fakt hodně zvědav. Co myslíš? I když možná, že no, o tom se nemusíme bavit, ano, protože my se bavíme o těch dekretech, ale já si myslím, že tohle to opravdu nastane. A vzhledem k tomu, že jich tady minimálně 500 000, ne všichni jsou tací, že? Jako, aby dělali nějaký velký zle, ale je jich tady dost, kteří dělají takový problémy. No tak ty budou proti nám určitě, samozřejmě, to je jasný. Tak co teď s tím?
No, k tomu můžu říct jenom to, že tady si vykolikovali svoje vlastní území, to znamená každá radnice, na který prakticky visí jejich prapor, tak to je jejich území. Mm-hmm. A já se divím, jo, už jenom tohleto, jak je možný, že současná vláda nedala jasný příkaz, aby ty vlajky byly sundaný, a je potřeba si uvědomit tomu jednu věc. Je to paralela. Je to paralela, která souvisí právě i s naší minulostí, právě s protektorátem Čechy a Morava. A vzpomeňme si, všude, kde dneska visejí právě tyhle ty prapory, ty ukrajinský, zkusme si tam představit právě ten hákový kříž. Není ta podoba takhle náhodou čistě náhodná? Protože ono se nás právě, i ta válka na Ukrajině, se nás takhle právě úzce týká. Protože jestliže my jsme dneska tím, že tady máme takhle tyhle ty prapory, to už není žádná solidarita. To je normální, za mě je to prostě otevřená okupace. A je potřeba si uvědomit, že my tady jsme zpátky, jo, já se tady prolíná několik vlastně těch let dohromady. Ať je to rok 36, ať je to rok 38, 39, tak vlastně, ať to jsou 40. leta, tak dejme tomu ten 41, 42, tak tohleto se nám tady prakticky mísí do současnosti. Když to řeknu dohromady, dokoleč dohromady. Protože už jenom tím, že ty, když já jsem pochopila za začátku ty vlajky dobře, tak jaká solidarita, já tohoto beru. Ale už jsem nepochopila, že to tady, ty vlajky tady už visejí nějakých třetí, čtvrtý rok. To už jsem vůbec nepochopila. Jo, takže v tom případě je to otevřená okupace. A když si vezmu, že potom teda sundali tu vlajku právě na té brněnské radnici, tak by mě docela zajímalo, jestli tam takhle náhodou nevisí znova zpátky. Jo, protože oni tam sundali během toho protestu právě když jsme tam byli v tom Brně, taky tam prostě potom je to i řekli, kdo to byl, prostě nějaký ty kluci tam opravdu prostě nakusali a opravdu jí prostě sundali z těch řad těch protestujících. To je jedna věc. A právě je potřeba si uvědomit, že tohoto se nás hluboce dotýká, protože jestliže potom, protože nemá se smysl nás někoho nalhávat, kdo jsou vlastně ty, co sem utečou, to jsou prostě banderovci. A ty jako, to nejsou žádný nějaký milovný lidi. Nedělejme si opravdu iluze, co je to ta zač. A navíc, dneska už otevřeně přiznávají, že tam skutečně probíhá fašismus. Tam se prostě veřejně hajluje. Hákový kříž, vlastně svastika, jako byla za Hitlera v Německu a byla tady v protektorátu vlastně Čechy a Morava. Tak ta je uznávaná i tam. Tam jako je to stejný.
Na to
je
konto,
to úplně to samý.
Na to konto vlastně ty Poláci chtějí odebrat ten nějaký to vyznamenání Zelenskému. A teď je tady taková tendence, protože od nás samozřejmě taky dostal vyznamenání, že nějaký ten bílej kříž nebo bílého lva, nebo já nevím, co to je zač. Taky, aby jim ho odebrali. No a to víš, to je zase oheň na střeše. Ale v Polsku s tím souhlasí naprosto všichni. A jaký je velký zle hned okamžitě? Ty Ukrajinci už jim vyhrožujou, že prostě takhle ne a asi si to budou mezi sebou. Dneska vyhlásili už v Polsku, že v současné době jsou pro ně Ukrajinci, Ukrajina větší nebezpečí než Rusko. Vy se chová takto. A to je docela zásadní zlom v tom, protože to vyhlásili nějaký docela vysocí představitelé polský. No a tady pořád nic se neděje. Ale budiš, to jenom tak okrajem. Já bych se chtěl zeptat, jo? Protože ty problémy tady jsou budou patrně úplně stejné nebo velmi podobné, jak už jsem říkal, ty státy lidi budou mezi sebou znesvářený, samozřejmě to je jasný, zvlášť když se jednomu jaksi nadržuje, postruje a druhýmu se ubírá, tak to je vždycky problém veliký. Jak by se nechali ty Benešovy dekrety některý využít právě v této situaci? A to si myslím, že je velmi důležitý vědět do té doby, než ta válka na té Ukrajině skončí. Pak by to bylo dobré to mít připravený, vytáhnout to a jednat podle toho.
No, tak v tomhle tom nám může hodně pomoct, ale opravdu hodně pomoct právě dekret 12 a dekret 19, protože tohoto jsou velice, 16, ona 19 je taky, ale tohle ty dva dekrety, to jsou pro mě zatím, protože ono je tam těch důležitých dekretů opravdu hodně, ale takovej ten základ, kterými se můžeme odpíchnout, tak je to ten dekret právě, že 12 a 16.
Ta 16.
Já ji tady nemám.
Ano, ta 16 snad není platná, ale 12 platná je. Já opravdu vycházím z toho, jak to tady mají. Jo? Takže 12 je platná a je to dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. No tak, teď by tam ještě k tomu přibyli ty Ukrajinci, ale ty tam nejsou, tak co s tím? Oni budou říct, ale Ukrajinci tam nejsou.
No víš co, ono je to naprosto jednoduchý, protože tam je totiž, jsou tam ty zrádci.
Jsou tam zrádci, ano. Ale to nejsou Ukrajinci, zrádci nejsou Ukrajinci.
Takhle, protože to je právě to, ta opora. Právě, že my se potom můžeme opřít o to, že pořád je to prostě cizí příslušnost, protože je to, když se podíváš potom hlouběji na ten dekret, tak tam je i dokonce, když je to někdo i třeba ze zahraničí, nebo je to spojenec, Jo, může to být i spojenec, takže spojenec může být kdokoliv. Takže v tomto případě i Ukrajina, protože, a to je právě to, že díky tomu, že jsem byla loni na podzim, na té takzvané, jmenovalo se to literární Atlantida, ale ve skutečnosti to byl takovej tajný sjezd právě toho Sudetoněmeckého krajského sdružení. Hezky to takhle zaobalili právě do téhle kultury. A tam právě se Ben pochlubil tím, že je naprosto skvělý, co právě ten Fiala pro tu Ukrajinu dělá. Ten ho tam prostě vychvaloval. My jsme normálně na to zírali a já jsem si řekla, no jasně, když přece nemůže získat německou armádu, no tak přece si vytvoří armádu jinda. Jo, takže ono je to takhle, a to je to spojenectví, to je takový to veřejné přiznání toho jak to ve skutečnosti může fungovat. A když se nevíš prakticky, protože tentokrát předtím vlastně za druhý světový války ten fašismus byl na západě a teď máme ho vlastně na východě a zároveň hezky fašismus nám krásně bojí dokonce v naší zemi. Probíhá prakticky fašizace větších měst, co si budeme nalhávat. Jo? Teď si veme, paralela se nám odehrává i právě přece na západě od nás, kdy tady na západě se nesmí mluvit o tom, že migranti útočí na domorodý lid, na domorodé obyvatelstvo, kde se kryjou vraždy, znásilnění, pobodání a tak dále, přepadení. Ale tady je to samé. Tady se kryjou Ukrajinci za to, že vlastně někoho někde přepadnou. Doteďka se tady blablou, je to tady perfektně krytí. Nesmí se o tom mluvit. Nesmí se zveřejňovat vlastně, jaký národnosti jsou vlastně ty útočníci, když někoho tady přepadnou. Jo? Takže je to stejný. Jo, je to právě potřeba si uvědomit, že se to všecko to samé se odehrává úplně všude, úplně stejně. Jo, takže akorát my tady máme problémy s těma Ukrajincema a na západě zase mají problémy s těma muslimskýma migrantama. Ten problém je totiž obdobný, je to podobný. A to je proto taky ten fašismus prakticky probíhá napříč celou Evropou, akorát v jiných kulisách. Jiný podobě. Jo, takže když se obrátíme právě na ten dekret, na tu dvanáctku, tak právě, že tam opravdu tady potom není o čem ani potom a tady právě i ty zrádci, to jsou třeba právě, můžeme do těch zrádců, to můžou být soudci, můžou to být politici, kdokoliv se postavil proti národu. Jo, což je hodně důležitý. No a ten dekret, ta 16, to je prakticky ten dekret o vlastně potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Mm-hmm. Jo? Jenže jenže lidový soudy oficiálně zrušený nejsou. A na to je dokonce zákon z roku 1958. Mm-hmm. To je právě na tom, to je paradox. Takže oni sice jako si tady zrušili jakože dekret, ale vejsi to víš co, protože mě to samotný přijde, protože když si opravdu vezmeme, co se tady odehrálo vlastně v roce 48, tak si nedělejme iluze. Protože za mě, a tohle to dneska řekne i spousta lidí, že když se opravdu podíváme na ty linie těch politiků, kteří jsou dneska u moci, tak zjistíme, že jsou ve stejné linii s těma lidma, kteří tady byli za protektorátu. Jo, to znamená, kteří právě, že udávali, byli to prostě fašisti a ty fašisti se prostě přelíkli jenom za komunisty. A proto podle mýho názoru, oni se takhle začali takzvaně prostě rušit právě i ty soudy. Vždyť jak je možný, že už v roce 1947 zrušili vlastně dekret o Národním soudu? Protože Národní soud byl nejvyšší trestní soud. Tam se opravdu řešily ty nejtěžší zločiny. Ty nejtěžší zločiny, které tady byly páchané právě během druhé světové války. A tady je potřeba se ptát, proč to vlastně bylo zrušeno. Z jakého důvodu a kdo jim k tomu dal oprávnění. Jo, takže tady je potřeba vůbec se ptát, protože na základě čeho? Čím to bylo zrušené? Jo, z jakého důvodu? A kdo na tomu dostal ten mandát tomu zrušení? To je hodně důležitý se ptát. Jo, takže jestliže tady máme platný dekret 112, tu konfiskaci, tak ale ta konfiskace by přece měla proběhnout na základě něčeho dalšího. A to je právě ten následný dekret o těch lidových soudech. Jo, takže tady jenom je to o tom, opravdu si to jenom prostě obhájit a prosadit, protože jestliže my tady máme platný prakticky postupemský protokol, tak jsou platní i ty dekrety. Přesto prostě za mě nejede vlak.
Mm-hmm. Je to možné. Je to možné. Možná tady ještě jsme, tady máme takovou zajímavou věc, tohletu. Tomu určitě něco povíš taky. Řekni, o co jde, rezoluce. Já si myslím, že to je objasnit.
Takže tato rezoluce, kterou tady máš, tak to je právě ten zákon, ten 55/1946. A když se sjedeš níž, tak tam je právě to usnesení prozatímního národního shromáždění, kdy vlastně ty dekrety se staly v plný palbě, právě v plný palbě se staly tou kostrou toho našeho právního systému, toho právního, těch právních předpisů.
Mm-hmm. No, takže
jo, tady tohle to je. U toho jsme se už taky bavili, to nevadí. Ono to neuškodí toho zodpověď.
Ano, no. V jiné souvislosti, určitě to není vůbec špatný. No, tak to je dobrý taky, no tyjo. To je síla. Opravdu v tom se trošičku vyznat, do toho se musí hodně, hodně zabořit. Já se zeptám, jak to třeba tebe nebo nějakou skupinu, s kterou si to dělala, jak jsi tady z tomu se dostala, jak tě to napadlo, že něco takového prostě někde je zašantročený a kdo to vytáhnul z toho Národního ústavu, nebo co to je, archivu?
No, tak budeš se divit, ale je to tak zhruba rok, kdy jsem se začala o ty dekrety vůbec zajímat, protože jsem se začala říkat doprčit, jako proti tomu systému je potřeba se tady opravdu nějakým způsobem postavit. A už před rokem jsem věděla, bo jsem si i zjistila, že dekret je prostě nejvyšší státní listina, když to řeknu. Je to nejvyšší úřední dokument, který jasně určuje nějaký prostě pravidla pro ten národ, pro tu společnost a platí pro všechny stejnou měrou. Neexistují žádný prostě privilegia a podobně, jako je to dneska. Jo, neexistují prostě privilegia. Pro všem se prostě měří stejně. Jo, je to prakticky pomalu postavený, když to řeknu, skoro na principech přirozeného práva. Jo, to je důležitý si uvědomit. A upřímně řečeno, potom je to prostě nedalo, protože když si to vezmu, tak když potom se najednou blížil ten sjezd z toho sudetoněmeckého krajského sdružení, tak jsem si říkala, že by bylo dobrý právě ty dekrety prostě vytáhnout, dokovat ten archiv funguje a je to prakticky, ty dekrety se možný právě sehnat právě v Národním archivu v Praze. Takže stačí si prostě o to napsat, kdo bude chtít. Samozřejmě to teda není vůbec levná záležitost, protože ty dekrety jsou všechny ověřený. Každá to tam potom, když tady třeba otevřeš ten první dekret, který jsem ti poslala, ten si můžeme i představit, tak to je ta jednička, který byl vydaný prakticky 2. dubna 1945, tak aby lidi měli vůbec představu, jak ty dekrety vůbec vypadají. Tak tohle to je úplně ten první dekret, a který vidíš, a který i lidi můžou vidět, že skutečně ten dekret je ověřený.
Ono to tam není vidět, ale opravdu tam je razítko, tady to je přesně, ano. Národní archiv potvrzuje, že tato kopie doslovně souhlasí se zněním dokumentu, který je založen jako tam. Počet stran 2 ověřil někdo 26.1.2026, takže to není tak stará záležitost. Ano. A to ověření stojí samozřejmě asi kolik dneska, 60 korun nebo kolik, nebo 40, ani nevím.
Nevím, ale jako ten za těch dekretů to fakt teda byla docela raketa, ale jsem ráda, že ty dekrety máme, protože je to prostě, kdyby náhodou, jak se říká, kdyby náhodou někde v archivu hořelo, najednou.
Najednou zničilo něco.
Takže,
a najednou to zmizelo.
Ničeho, něco by nám Najednou to kdyby to zmizelo, kdyby bylo prostě zájem, kdyby, aby nikdo nemohl říct, ty dekrety prostě nejsou. Mm-hmm. A když se takhle podíváme třeba právě na tohle ten dekret, tak tohle to je dekret, který ustanovuje názvy ministerstev, jo, jak by měly vůbec ty ministerstva fungovat. A mě to úplně až zarazilo, protože jsem si říkala, hele, to je fakt hodně zajímavý a tady je krásně třeba vidět třeba ministerstvo zahraničí, anebo třeba právě ministerstvo, který hnedka druhý pořadí, národní obrany. Mm-hmm. Jo? A tady a tohletom s tím národem, s tím se budeme setkávat prakticky skoro ve všech dekretech. Protože ty dekrety jsou postavený pro národ. To znamená, je to prostě, kdy to přijde opravdu, že ten Beneš se snažil těma dekretama, a to proto mi to tak přijde, že ani stojí, to byl ten jeden z těch důvodů, proč nebyly těm lidem předloženy, aby si neuvědomili svoji národní identitu. A to právě to, že něco je jejich, že prostě jim ta vlast patří, ale nejenom ta vlast, protože naši předci, je potřeba si uvědomit, že po té druhé světové válce vlastně dokázali postavit naší zemi na těch troskách. Jo, během toho komunismu to nevytvořili komunisti. To vytvořil ten národ. Ty lidi, to byly ty mravenečkové, prostě, kteří chodili do těch fabrik, pracovali v těch montérkách, fárali do těch dolů. Jo. Ty postavili tu naši zemi nahoru prostě. Jo. A dokonce jsem našla i dekret, teďko přesně nevím, který to je, ale docela dost mě překvapilo, že tam dokonce i ochrana patentů, že naše patenty nesměly být vyváženy ze země, kde jsou dneska všechny patenty, že jo. Jo, takže to je prostě opravdu ten Beneš skutečně myslel na spoustu věcí. A třeba, co tady máme, třeba ministerstvo zahraničního obchodu. Mm. A tady třeba narazím rovnou na celní správu. Protože dneska celní správa spadá pod ministerstvo financí, což by vůbec nemělo být. Protože ještě právě, než zrušili ministerstvo zahraničního obchodu, tak vlastně celní správa spadala právě pod toto ministerstvo. To fungovalo prakticky do 90. let. A najednou si tady prostě Česká národní rada prostě vytvořila, oni zrušili tohleto ministerstvo a celníky automaticky šoupla pod ministerstvo financí. Jo, což je absolutně v rozporu, protože tím pádem oni nám jasně dávají najevo teda to, že my jsme cizinci ve vlastní zemi, protože jak je možný, že celní prostor je ve skutečně na lastišti, ještě by to teda měly být přístavy, že nám prostě zrušili tu plavbu Labskou, protože Labe byl taky prakticky původně celní prostor pro naší zemi a celníci nám tady prostě dranděj hezky po dálnicích a vybírají pokuty. No. Jo, je to prostě až podezřelý. Takže jak je možný, že nám zrušili ministerstvo zahraničního obchodu a dneska tady máme ministerstvo obchodu? Jo, to je další fakt toho, že skutečně tady nefunguje státní správa, že tady skutečně funguje korporátní uspořádání. Jo, pak tady máme teda ministerstvo vnitra, ministerstvo financí, potom mě se líbí právě to ministerstvo školství a osvěty, které nám tady absolutně ve školství chybí. Vidíme, co se dneska z našeho školství děje, to je katastrofa. Jo, ministerstvo spravedlnosti, informací, ministerstvo průmyslu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo vnitřního obchodu, měli to takhle rozdělený.
Ano.
Ministerstvo dopravy, pošty byly extra, ministerstvo pošt a teďko ministerstvo ochrany práce a sociální péče. Dneska tady máme sociální věci. A víte, co jsou ty věci, že jo? Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo výživy. Myslím tak si, že by se dneska asi divili, co se dneska prodává v těch supermarketech. Jaký šmakulády.
Tak, to je pravda. No nic, dobře, dostali jsme se dost daleko, ale zdaleka ne, na konci máme toho ještě víc, nicméně čas nám vypršel. Všimla jsi si toho, Míla, jak to uteklo, ty jsi měla strach, že dvě hodiny bude hrozně moc.
Úplně šílek, na to kouká, máme 3 minuty do konce, ale jako na druhé straně, hezky jsme to uzavřeli prvním dekretem.
Ano,
takže se myslím, že lidi se mají rozhodně na příště co těšit. A je to, já jsem ráda, že to takhle můžu odprezentovat ty dekrety a představit je prakticky národu, aby se seznámili, co v těch dekretech opravdu je a eventuálně, jak je právě že použít. Bez ohledu na to, jestli jsou takzvaně ty dekrety v platnosti nebo ne, protože my se potřebujeme právě otočit, když někdo bude tvrdit, že jsou v platnosti, tak, nebo že nejsou teda v platnosti, tak ať nám teda potvrdí, že není v platnosti ani postupimská dohoda, respektive postupimský protokol, kdo ho zrušil. Takže tím pádem by platný i ten dekret.
Ano, souhlasím. Já teda ještě bych na závěr chtěl říct, možná, že některý lidi to hodně, posluchači, diváky to hodně zaujalo, možná, že ne, nevím, ale ty, který to zaujalo, tak co mají dělat? Proto ne, tento pořad samozřejmě bude v archivu, ale pokud by chtěli se více o to začít zajímat, řekni nějaké tvoje stránky nebo někde, kde to máš víc, jak si k dispozici tyto věci, nebo zatím nic takového nemáš?
Hleď, já jsem zatím stránky nedělala, neměla jsem tu potřebu a ani tu potřebu nemám, protože ten, kdo chce ano. A skutečně o to se chce zajímat, tak mě prostě najde na Telegramu. A nebo se může se mnou i zkontaktovat, spousta lidí na mě ten telefon má. A není problém potom třeba zahájit jakési vzdělávání, aby ty lidi se skutečně mohli vzdělávat, protože seznámení je jedna věc a vzdělávání a vlastně umět se, a vlastně když to řeknu, mít tu znalost obsahu, co se týká ty dekret orientace, to je hodně důležitý, protože opravdu tam je to rozsáhlý komplex a navíc je to ještě o tom o jedné věci a to je, že třeba zase ty lidi se třeba můžou všimnout něčeho, co mi třeba uniklo, což se klidně to, co se stává, protože člověk třeba se zaměří na něco, ale už unikne jiná maličkost. A zase se toho všimne zase někdo jiný. Což je velice důležitý, protože my se takhle třeba můžeme i doplňovat. A může z toho vzniknout nějaká spolupráce a můžeme právě díky těm dekretům a zároveň i tý spolupráci, tak můžeme potom tady vytvořit něco, nevím co, ale něco můžeme vytvořit, co potom prostě může překlopit nějakým způsobem to fungování toho systému, protože ale je potřeba, aby nás opravdu bylo hodně, jo, protože nejlepší, ale co je důležitý, postavit to na spolupráci, ne na nějaký soutěži, jako je to tady teď, že prostě já jsem tady nějaký šéf a já teďkon tady budu říkat co a jak, neexistuje. Ale aby to bylo na takový tý rovný spolupráci a jak jsi začal, řekl na začátku, na tom, nebo vlastně o tom, o těch odbornosti, aby to bylo na postavit na tom zdravým selským rozumu a to je to nejdůležitější.
Samozřejmě, ano. Já možná ještě navrhnu takovou věc, máme tady Palouček, že? Už tam proběhly dvě akce, kde si to vysvětlovala, jak to tam je, tím, kteří o to měli zájem, určitě. No, čekáme, že bude další akce, 11.7. Já bych k tomu ještě, my jsme na ten den, máme 11.7., tady to vidíte na obrazovce, pravé sportovní odpoledne. Ano, s večerní stopovačkou to asi nebude. Prostě taková malá olympiáda Spartakiáda, Paloučkovská olympiáda Spartakiáda. Tak jsme to nějak nazvali. Loni to bylo velmi, velmi, velmi dobré. Ale zároveň tam máme mít ten termín, jsme říkali, že každý 14 dní, že tam budeš i ty a další lidi, kteří mají zájem o to. Tak to můžeme spojit. Můžeme to spojit s tím, že odpoledne si pěkně zahrajeme, budeme si hrát, budeme sportovat.
Proč ne?
A večer.
Určitě.
Odpoledne, pozdní odpoledne a večer si můžeme na závěr povídat, kdo má zájem i tady o tom. Takže, jak již říkám, přijeďte toho 11.7. všichni, určitě to bude moc pěkný, i počasí má vít, jak jsem tak koukal. Takže byli bychom velmi rádi. A samozřejmě jako vždycky, klikněte si na to tady dole, na těch stránkách www.mezi-svimi.cz. Tam si kliknete na chci odebírat novinky, odbírat akce a novinky, ano, tady jdete takhle dole. No a tím pádem uvidíte, co se tam všechno bude dít. A samozřejmě na každou akci je velmi dobré, když se přihlásíte nějakým takovým způsobem, abychom věděli, že tam je další hlava, která tam třeba něco zkonzumuje, abychom mohli lecos připravit pro vás. Aby se tam cítili moc dobře. Vy, kdo jste tam ještě nebyli, tak jste udělali chybu, že omílo, protože jaký to tam je na poručku?
Je to naprosto skvělý. Je to naprosto skvělý.
Tak, takže...
Už tam jezdíme několikátej rok.
Jo. Tak, líbí se vám tam. A všichni lidi, kteří tam byli, ještě se nestalo, že by řekli, že se jim tam nelíbí. Protože opravdu jsme to tam vybudovali takovým způsobem, že to je už příjemné, že tam prakticky můžeme skoro za každého počasí vás tam jaksi pohostit, postarat se o vás a podobně. A vy tam můžete taktéž pracovat, když to tak nazvu, i za každého počasí. Ale věřím, že teď v létě je důležité, aby bylo trochu teplo, tak abyste se tam objevili, aby vám tam bylo fajn. I přespání se tam půjde samozřejmě udělat, že jo, Mílo, že to taky jde krásně, přespí se tam hezky.
To je, když to tak řeknu, to shrnu jednoduchým způsobem, připomínáme to letní tábor.
Tak, letní tábor, ale takovej prostě, takovej ze všem všudy. Dobrá, to je všechno. Já vám moc děkuji, vážení a milí, kteří jste se vydrželi dívat až do konce. A my se určitě s Mílou teďko domluvíme, až to ukončím, na dalším pořadu, který, já nevím, za 14 dní, za 3 týdny uvidíme, jak to bude, který bude pokračovat v tomto tématu Benešových dekretů nebo prezidentských dekretů. Takže loučím se s váma, mějte se krásně. Mílo, s tebou taky děkuju za krásný pořad a zase se domluvíme, kdy bude další. Ahoj, ahoj.
Také díky moc za pozvání a všem přeju krásný večer.
Ahoj, ahoj.
Ahojky.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.